I am deeply aware of this great inheritance.
Es ļoti labi apzinos šo lielo pienākumu mantojumu un to nopietno valdnieku atbildību, kas tagad ir nodota man. Uzņemoties šos pienākumus, man ir jāseko iedvesmojošam piemēram, kas man tika rādīts. Atbalstot konstitucionālo valdību un tiecoties pēc miera, harmonijas un labklājības šo salu un sadraudzības valstu un teritoriju tautām visā pasaulē. Es zinu, ka mani atbalstīs to valstu mīlestību un lojalitāte, par kuru valdnieku es esmu aicināts būt. Un pildot šos pienākumus, es vadīšos no viņu ievēlēto parlamentu padomiem. Šajā visā man iedrošina manas mīļotās sievas pastāvīgais atbalsts. Veicot šo smago uzdevumu, kas man ir uzlikts un kuram es tagad veltīšu visu, kas man ir atlicis no manas dzīves, es lūdzu visvarenā Dieva vadību un palīdzību. I pray for the guidance and help of Almighty God.